să pot să trag cele mai consistente concluzii, nici nu-mi permit, pentru că între vorbitorii mei mă copleșesc cu ceea ce o frunza ca informație, dar am să încerc să exprim o opinie. O opinie care este strict personală și nu implică instituția în care lucrez. Și e generală, nevizând exclusiv sau, nu știu, dezvoltarea sau traseul economiei românești. Pe ansamblu, la nivel global, viitorul nu va fi un bipolar, asta este deja cert și nu se va schimba sub nicio formă. Lumea va fi multipolară. Nu vor mai exista doi poli de acum încolo, probabil nici peste 50 de ani. Populismul este, mi-aparține clasificarea sau definirea, este, cred, cel mai bine definit ca fiind o consecință a eșecului democrației. Prin urmare, dacă îl avem, măcar să știm de unde îl avem. Că dacă nu-l identificăm, dacă nu identificăm rădăcina, nu-l putem rezolva. Este nociv. A fost întotdeauna nociv și nu a avut niciodată la fundație, la fundament, abordări pragmatice, ci abordări subiective, care nu au dus sub nicio formă, niciodată, la vreo creștere durabilă, iar a discutat despre incluziune, despre economie inclusivă într-un mediu economic, ca să spun așa, în care decizia se ia pe un fond populist, este o utopie. Se poate discuta, doamne ferește, dar nu îi văd rezultatul. Economia în ansamblu nu este un ceva inert, este un ceva viu. Așa cum s-a spus până acum, foarte bine de altfel, reacționează. Nu este un bibelou pe care îl mutăm de pe o comodă pe alta sau de pe un raft pe altul, după cum ni se pare nouă că arată mai bine. Economia este un organism. Reacțiile pe care le are la diverse impulsuri nu pot să fie condamnate călare sau economia condamnată călare. Sunt reacții firești. În momentul în care veți vedea creșteri nesustenabile de venituri, nu vorbesc de România, vorbesc la modul general, este absolut firesc să vă așteptați la dezechilibre în plan extern, balanță externă sau în plan intern, deficit de buget. În momentul în care, la mijlocul anului financiar, calendaristic, cum doriți să-i spuneți, se revizuiesc doi indicatori cheie, cu o rată, aș zice eu, relativ greu de explicat. Gen, se dublează deflatorul de la 2,1, mai mult decât dublu, la 4,3 și se ajustează PIB-ul nominal în sus în condițiile în care creșterea reală scade cu vreo jumătate de punct procentual. Stai să te întrebi, oare de ce? În momentul în care variația stocului îți mută PIB-ul de pe plus pe minus, fără să ai nici un fel de explicație în spate, stocurile, variația stocurilor fiind un rezidual care nu se putea explica în momentul la care e înregistrat. Comisia Europeană, în prognozele pe care le face pentru toate statele europene, pentru momentele de 1, de 2, de 3, are estimare la variația stocului de 0. Nu de 1, nu de 3, nu de minus 2. 0. Ea totuși există în cursul anului curent, ca să spun așa, față de ce estimați, pentru că sunt, cum spuneam, e un rezidu care nu poate să fie explicat și care de-abia în perioada următoare este atribuit unei ramuri sau altea, unui sector sau altuia. Este, pe de altă parte, o jucărie extrem de tentantă, atât variația stocurilor, cât și deflatorul. Și acum rămâne de văzut cine se joacă cu ele și în ce scop. Dar dacă în manipularea lor, nu în sensul manipulatoriu, în gestionarea lor, vreau să spun, se transmite în piață incertitudine, piața nu poate să reacționeze cu certitudine. Va reacționa cu aceeași incertitudine. În cel mai fericit caz, nu o va mai amplifica. dacă eu nu înțeleg de ce se întâmplă anumite lucruri, cum pot să spun altora că înțeleg de ce se întâmplă lucrurile alea? În privința dezvoltării în ansamblu, este ceva ce se întâmplă la un ritm mai mare sau mai mic. În ceea ce privește evoluția României, să ne înțelegem, România încă nu a atins punctul în care ea trebuie să fie. România este o țară extraordinară din toate punctele de vedere, iar ca lider, să spun așa, în grupul european, ca potențial lider, are încă de recuperat acel catching up, dacă vrei să-i spuneți. Asta înseamnă să faci reforme structurale, spre exemplu. Reformele structurale sunt neplăcute de toată lumea, toți cei care decid, deoarece nu poate să fie capitalizate într-un ciclu electoral. Este foarte simplu. Și nimeni nu dorește să facă reformă structurală acum, pentru a ajunge la lege și a câștiga un contracandidat care să fructifice rezultatele reformelor structurale. Asta înseamnă că nimeni nu dorește să meargă înainte oricum. Și dacă mergem înainte, mergem destul de greu și uneori mai din noroc, ca să spun așa. Dar fără ele nu vom ajunge absolut nicăieri. Un deficit structural de 5, ceva la sută ar trebui să ne pună pe toți pe jar. Nici de cum să vorbim despre perspectiva extraordinară de creștere continuă a economiei. Este o utopie. Trebuie să fim sinceri și cu noi înșine, înainte de a încerca să fim sinceri cu ceilalți. Nu putem să mințim pe nimeni sau să inducem în eroare. Ciclul economic, faza de cum a ciclului economic în care suntem acum, se apropie de final. Apropo de capacitatea de a adopta moneda unică a unui stat oarecare, decizia este mai mult politică decât economică. Însă, pentru a fi oportună acea decizie, nu se poate să fie fundamentată pe un mediu economic care nu poate să fie caracterizat ca fiind optim. Nu se poate. Puteți să mă contraziceți, nu am niciun fel de problemă, Doamne ferește, de altfel ceea ce spun este criticabil. Dar nu se poate. Și pentru asta ne putem uita în urmă, fără să încercăm să inventăm noi criterii de măsurare sau de evaluare. Deci vom merge înainte, dar ca țară, dar trebuie să trecem printr-o perioadă de reașezare. În actualul context, a discutat despre adoptarea urgentă a euro. Pardon, chiar dacă Bulgaria a anunțat prin vară că are susținerea Germaniei și așa mai departe. Să fim serioși, Bulgaria este la PIB per capita de 49% în paritatea de putere de cumpărare versus media europeană. Despre ce discutăm Bulgaria? Consiliul Monetar din iulie 97. Bulgaria are o politică monetară quasi inexistentă din punct de vedere a independenței, dacă vreți să-i spun așa. Dar a făcut reformă în administrație încă din anii 2000, când a folosit grantul acordat de Banca Mondială pentru acest scop. Și ei, Bulgariei și României, care nu l-a folosit. Motiv pentru care, probabil, suntem în situația în care suntem acum, cu o colectare precară a veniturilor bugetare și cu un sentiment așa de filantropie exagerată în care dăm. Deschidem baierele și dăm. Și s-a mai întâmplat asta. Mă miră faptul că memoria este atât de scurtă. S-a mai întâmplat asta. S-a dat. Și apoi s-a luat. Ei, când credeți că a fost supărarea mare? Când s-a luat, evident. Și cât a durat? Păi încă mai durează. Încă mai aud diverse voci povestind despre durerea reformelor, măsurilor de ajustare și mai sunt unii care sunt așa un pic mai înțepători decât șvepsul și încă mai pomenesc de tăierea pensiilor. Este o minciună sfrontrată. Pensiile nu au fost tăiate. Pensiile au fost impozitate cu acel 5%. Pensiile nu au fost tăiate. Dacă ai mai auzit, spuneți-le să oprească. Este o minciună. Dar s-a întâmplat în 2010, dacă nu așa. Suntem 8 ani după și mai sunt melancolici care probabil, nu știu din ce motive, simte nevoia să mai pomenească neadevărurile astea. Pe ansamblu, dacă e să mă întrebați pe mine, mențin punctul de vedere pe care l-am susținut prima dată public anul trecut, dacă nu mă înșel, eram cu Andrei și cu Horia, 2019, într-un caz fericit, este ultimul an de creștere economică al României. Și anul final, din faza de boom a actualului ciclu, faza de boom a actualului ciclu, dacă 2019 este ultimul an, ar avea 9 ani de creștere. Despre euro după, dacă vrem să-l adoptăm în condiții optime, precum spuneam, dacă vrem să-l adoptăm în condiții, nu știu cum să le definesc, de mândrie, putem să facem.